înaintea lui. Psalmul 139. Psalmul 139 va sta la baza meditației noastre de astăzi. 139. Da. Îl avem și... Nu-l avem. Ok. Nu-i nimic, îl citesc atunci. Psalmul are 4 părți. Primele 6 versete, apoi următoarele 6, din nou 6, din nou 6. Așa e structurat. Întâi vorbește despre atot cunoașterea lui Dumnezeu, apoi despre atot prezența lui Dumnezeu, apoi despre atot puternicia lui Dumnezeu și atunci la final despre atot competența lui Dumnezeu. Să vă citesc Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine. Și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rinichii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Mai înainte de a fi fost vreuna din ele, cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și de cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit. Îți iau numele ca să mintă ei, vrășmașii Tăi, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrășmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Amin. Doamne, în fața Ta totul este gol și descoperit. nu este niciun secret în ființa noastră, pentru că Tu ne-ai întocmit. Datorită Ție avem viață, suntem aici, în această lume, în acest univers și părem așa de mici și suntem. Dar în ochii Tăi suntem de neînlocuit, pentru că ai pus chipul Tău în noi. De aceea Te rugăm, Doamne, astăzi aici, în locul acesta, să-Ți arăți încă o dată bunătatea față de noi și să ne vorbești, să ne întărești credința în Tine și să ne dai un gând potrivit, decizii potrivite pentru ce va urma în anul acesta. Și îți mulțumim că vei face mai mult decât cerem sau gândim noi, pentru că Te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Te rog să ocupați locul. Nu merge microfonul. Înlocuim. Se aude ciudat. E ok? Se aude bine? Sau am impresia că e ecou? Da? Întâi vă salut și eu în numele Domnului, să aveți un an fericit cu Domnul, să vă bucurați de sănătate și trupească și spirituală.
Amin.
Astăzi o să am mai mult o meditație, nu o să fie o predică clasică, pentru că aș vrea să îmi răspund mie și să vă ajut și pe voi să răspundeți la această întrebare: ce știe Dumnezeu despre mine? Am citit Psalmul 139 pentru că este cel mai concentrat cuvânt pe care l-am găsit, care vorbește despre foarte multe aspecte ale dumnezeirii. N-am să le abordez pe toate în parte, este un psalm de bază pentru doctrina despre Dumnezeu și atributele Lui. Dar eu altfel m-am uitat la acest psalm de data aceasta și m-am întrebat ce efect are acest psalm asupra mea acum la început de an. Și eu îmi propun ca în anul acesta, pe lângă faptul că le spuneam la cei cu care ne-am rugat că vreau să scriu mai mult anul ăsta. S-a terminat casa, da. Am să și predic, dar vreau să și scriu, să dea Domnul putere și să reușesc chiar pe linia academică să public câteva cărți pe care deja le-am început, articole în sfârșit, dar asta cade în plan secundar. În plan principal îmi propun altceva. Aș vrea să trăiesc mai evlavios. Aș vrea să trăiesc mai atent viața mea înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să trăiesc viața mea știind că ochii Domnului mă văd zi și noapte. Acest sentiment de omniprezență a lui Dumnezeu dispare, nu știu cum, așa, dispare din viața noastră foarte des. Din când în când ne aducem aminte că Domnul ne vede în sfârșit, dar eu asta îmi propun pentru acest an. Indiferent unde aș fi, ce aș face, aș vrea să trăiesc știind că Domnul mă vede. Am să vă recit vreo trei poezii astăzi. Așa. Știți că e o strategie a predicatului, că nu are multe idei. Recită, cântă. De data asta nu le-am ales intenționat, pentru că adună mult mai bine un poet, mult mai bine adună ideile, simțămintele noastre decât poate face chiar un predicator. De exemplu, Traian Dors, poezie scurtă. Ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere, un suspin de o clipă, iar apoi tăcere, ce curând ne crește și ne ia pământul, izvorăm ca apa și plecăm ca vântul. Ce lăsăm noi, Doamne, la plecarea noastră, din taina cea neagră spre taina albastră? Vrednică-i de voia și zările tale doar urma luminii pe-a dragostei cale. Ce luăm noi, Doamne, din visul opririi, doar sfânta cenușă jertfită iubirii? Cerească mireasmă ce-am ars rugăciunii și roa de aur din ochii minunii. Ce ținem noi, Doamne, al nostru în vecie? Doar ce dăm acum la alții și ție. Doar dulcea tăcere sfințită în suspine, doar ceasul de taină trăit lângă tine. Amin. Minunat. Mi-am propus pentru noul an să trăiesc sub ochiul sfânt al Domnului din cer. Acum, psalmul acesta vorbește foarte mult despre ce știe Domnul despre mine. Am să vă fac o sinteză imediat. Dar m-am gândit cât de puțin știm ceva despre cel de lângă noi. Chiar despre cel foarte apropiat, soț, soție, copii. Câte știi despre cel de lângă tine? Da? Dacă ar fi să facem un test acum, v-aș da o hârtie, da? Sau v-ați deschide smartphone-urile la notes. Și ar trebui să notați 5 lucruri pe care le știi sigur despre persoana de lângă tine. Ce ai scrie? Nu știm foarte multe despre celălalt, știm că are telefon, că nu-i închis, a uitat. Da? Nu știm ce are celălalt în gând, ce ascunde. Dacă am ști, cred că ne-am îngrozi. Mai bine să nu știm. E bine să nu știm tot, dar uitați, aici e schema, aici e faza. Dumnezeu știe tot despre noi. Unii dintre noi ne trădăm mai repede ce gândim sau ce avem în minte decât alții. În familie ne putem citi cel mai bine gândurile. Sunteți de acord, da? Avem ticuri care ne trădează. Poți anticipa ce ar vrea să spună celălalt, mă vezi că ori înclină, ori ochii îl trădează. Da. Am experiența asta și cu studenții, nu numai. Aproape ți-e teamă, nu? De cineva care te citește, te bănuiește dinainte. Ne îngrijorăm de ideea că cineva știe ceva despre noi. De aceea n-am mai dorit comunismul. Da? Pentru că știam că suntem urmăriți. Ei, eu am fost urmărit și după ce s-a terminat comunismul. Prin 92-93 soția ridică telefonul și la telefon vorbeau doi care nu eram noi, nu? Era fratele Țon din America și sora Gheorghiță din România. Pe firul meu de telefon. Păi cum e posibil? După Revoluție, Libertate? Da, încă erau acolo prezenți. Și am spus, domnul Maior, închideți. Ați uitat deschis firul meu. Da, e groaznic să ai, și nu cred că s-a încheiat, dar nu credeți că tot ce avem noi, toate gadgeturile astea ne ascund? Încă mai mult ne scot în evidență cine suntem. Există, citeam în America, peste 1000 de agenții guvernamentale care adună informații despre fiecare cetățean. Peste 1000 de instituții. hackerii de pe internet pot afla cam orice vor despre tine. Nu? Numai puțin, intră ei, îți fac parola, află ce ai cumpărat, ce ai pierdut, pot afla unde te-ai uitat, la ce te-ai uitat, pot să modifice ce ai accesat tu. O, toate. Pot să vadă cât ce intrări, ce ieșiri ai din casa ta. Groaznic, nu? Deci eram în America acum câțiva ani și un amic care era de mulți ani acolo, un băiat foarte inteligent, cu multe studii, avea un telefon din mileniul trecut. Știți, din ăla mic, prăpădit, un Nokia din ăla, care spunea el, pe ăsta nu-l pot urmări agențiile. El de-aia nu-și lua telefon smart. De frica de a nu fi urmărit. Așa se era în America. Și acolo? Crezi că n-ai dosar la SRI? Toți care am făcut ceva nepotrivit, ilegal, avem deja dosar. E acolo, se adună. Bine, acum nu vreau să inoculez teamă. Nu ăsta e scopul meu. Vreau să vă creez sentimentul de inconfort, nu? Când spui că cineva știe ceva despre tine. Ăsta e sentimentul, poate, pe care la unii oameni când află că Dumnezeu știe totul despre ei. Poate de aceea unii nu cred în Dumnezeu. Într-un Dumnezeu atot prezent, care știe totul despre noi. Vedeți, e inconfortabil, inoculează teamă. Când este vorba însă despre Dumnezeu, lucrurile stau altfel, nu? Între noi, hai că nu ne aflăm toate secretele. Ar fi groaznic, nu? Dar, pentru că suntem păcătoși, dar Dumnezeu știe tot. Uite, vedeți, acest sentiment noi l-am pierdut pe drum. De ce? De ce nu mai credem în atot prezența lui Dumnezeu? Ne răsuflăm ușurați când nu se află totul despre noi. Ai crezut că cineva va afla și trece vremea și nu mai știe. S-a uitat. Ne bucurăm, nu-i așa? Însă când e vorba de Dumnezeu, avem altceva. Acolo nu se strică hardul. Acolo nu apare un virus. Nu? Dumnezeu știe totul despre noi. Ce știe Dumnezeu despre tine și despre mine? Uitați, din psalmul acesta, versetul 2. Știi când stau jos și când mă scol. Wow! Și eu care credeam că soția nu știe, ea pleacă la serviciu mai de dimineață, ea nu știe cât dorm eu. Deci, cu alte cuvinte, știe faptele mele. Dumnezeu știe faptele. Sau versetul 3. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Asta știe Dumnezeu despre mine. Sau am să susțin tot ce spun cu câteva versete, cu versete în plus. De exemplu, în Proverbe 15:3 scrie așa. Că despre ochii Domnului. Desigur că e metaforă, dar înțelegeți. Proverbe 15:3. Ochii Domnului sunt în orice loc și ei văd pe cei răi și pe cei buni. Sau versetul cel mai să zicem, relevant din Noul Testament, Evrei, capitolul 4, versetul 13. Da? Nici o făptură nu este ascunsă de Dumnezeu, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Deci, încă o dată, Dumnezeu ne știe faptele zilnice. Ai Înțeles? Deci, faptele tale nu sunt un secret pentru Dumnezeu. El spune, Psalmul 33, ia aminte la toate faptele lor. Asta e primul lucru pe care îl știe Dumnezeu despre mine. Al doilea, în Psalmul 139, versetul 2, partea a doua, spune, și de departe împătruns gândul. Adică Dumnezeu știe gândurile mele. Hai cu faptele să zicem, da, ce să caute Dumnezeu în gândurile mele? Cum adică El să-mi cunoască gândurile înainte de a rosti a ceva? El știe gândurile mele? Da, Dumnezeu pătrunde gândul. Acum am auzit de oameni care pot să citească gândurile celorlalți. Ați auzit de ei? Nu există. E doar o păcăleală, sunt niște schițe, trucuri, trucuri din astea pe care le știu unii și ca să te intre în mintea ta. Nu există așa ceva. Dar ce facem atunci când venim la soțiile noastre și ele spun dinainte ce am vrut eu să fac, să gândesc? Lucrurile se complică. Chiar așa? Uite, Dumnezeu se uită la gândurile noastre. Dumnezeu se uită la mintea noastră, la cum concepem gândurile. El, când eu decid să gândesc ceva rău împotriva cuiva sau pentru plăcerea mea și știu că e ceva rău, Dumnezeu cunoaște lucrul acesta dinainte. E groaznic. Adică dacă ar ști celălalt de lângă mine, n-aș mai face acel lucru. Dar, interesant, dacă Dumnezeu știe, uite că nu mă deranjează așa tare. Nu? Da, Dumnezeu sigur că știe tot. Și atunci, de ce mai faci? De ce aplici gândul acela? Foarte interesant. Vreau să vă citesc un verset din ascuns, așa, 1 Cronici, 28:9. 1 Cronici, 28, versetul 9. Iată ce citim aici. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-L cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lăpăda și el pe vecie. Deci Dumnezeu știe închipuirile, gândurile, doar imaginațiile mele? Da. Așa spune Biblia. Deci cum ar trebui să trăiesc eu? Chiar la nivelul imaginațiilor, când știu că Dumnezeu și acolo este prezent. Al treilea domeniu. Versetul 4 din Psalmul 139. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Deci Dumnezeu știe cuvintele noastre. El știe faptele noastre, El știe gândurile noastre, El știe cuvintele noastre. Înainte de a rosti un cuvânt, El știe ce cuvinte vom folosi. Trebuie să spun asta pentru că am fost foarte interesat. Citind următoarea observație, sondaj, că femeile vorbesc cam 20.000 de cuvinte pe zi. Bărbații doar 7.000. Deci femeile vorbesc de 3 ori mai mult decât bărbații. Acum, nu spuneți amin, văd că unele nu mai spuneți. Dar știți ce mai spun și psihologii? Că asta înseamnă că își folosesc creierul mai mult ca bărbații. De-aia vorbesc mai mult. Asta e important. Dar eu m-am gândit altfel. Cât de greu e lui Dumnezeu să urmărească cuvintele unei femei? Pentru că de 3 ori vorbește mai mult decât bărbatul. Cu noi nu are așa mari probleme. Apropo, cel mai rapid om care a rostit cuvinte, s-a calculat, asta a fost tot un american, un bărbat. Mike îl chema, Mike Ricky, în sfârșit. A rostit 650 de cuvinte pe minut. Putea să rostească rugăciunea Tatăl nostru în 6 secunde. Aia viteză. Am zice că și pe Dumnezeu îl surprinde. Nu, nici măcar Mike. Biblia spune că nu îl surprinde pe Dumnezeu pentru că îl știe înainte de a rosti noi cuvintele. Dumnezeu le știe. Extraordinar. Deci nu contează câte cuvinte rostim. El știe tot ce spunem noi. Înregistrează tot. Wow. Acum vă mai spun ceva iarăși ciudat am găsit în Biblie, că există și un dar totuși de a descoperi ce vrea să spună cineva. În 2 Regi, capitolul 6, 2 Împărați, capitolul 6, iată ce se spune despre Elisei. Când împăratul Siriei a pornit război cu Israelul și omul lui Dumnezeu a trimis să spună lui împăratului Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, sunt ascunși sirienii. În sfârșit, împăratul Siriei s-a tulburat inima, are tot loc scena aceea. Versetul 12, unul din slujitorii săi ai sirienilor, da? Deci dușmanii poporului evreu, a răspuns când împăratul a întrebat, nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel, adică care trădează? Cineva vorbea, cineva spunea secretele. Și atunci unul din slujitori răspunde, nimeni împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului Israel cuvintele pe care le rostești tu în odaia ta de culcare. Wow. SRI funcționa sub o altă formă profetică. Cum adică? Da. Este posibil. Deci aveți grijă de la proroci. Nu vreau să divaghez, vreau să mă duc prea departe, dar înseamnă că Dumnezeu se folosește de astfel de oameni, din când în când. Dacă în suveranitatea Lui El vrea lucrul acesta, poate folosi astfel de oameni cu daruri și cunoștințe speciale. Dar Dumnezeu n-are nevoie neapărat de spioni, de intruși. Nu. Asta este doar un caz excepțional, l-am clarificat. Altceva spune psalmul că Dumnezeu știe toate cuvintele noastre. Înainte de a le rosti, El știe ce vrem să rostim. Și la patrulea rând, de la versetul 7, psalmul 139, uitați, eu așa am numit, că Dumnezeu știe toate mișcările noastre. Adică, uitați ce spune, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă sui în cer, tu ești acolo. Și dacă mă cobor în locuința morților, ești și acolo. Dacă, zice, mă ascund sub întuneric și acolo, zice, tu ești prezent. Deci peste tot. Ce vrea să spună David aici, că el a scris psalmul, este că Dumnezeu știe toate mișcările mele. Nu doar gândurile, faptele, ci intențiile mele, planurile mele, ascunzișurile mele, dacă vrei, toate, e ca și GPS-ul. Că încerc să adun totul la zi. Știți ce înseamnă GPS? Global Positioning System. Asta înseamnă, pe scurt. Da? Adică un sistem de poziționare, de a vedea unde ești, să te localizeze. Prin sateliți, în sfârșit, Dumnezeu, care m-a creat, știe că vreau să fug de El. Nu doar fizic, ci și spiritual. Deci, vedeți, la nivelul acesta al intențiilor deja, nu doar imaginații, intenții, că noi am zice, ce poate să știe Dumnezeu? Dumnezeu poate ști doar ceea ce fac concret, cuantificabil, măsurabil, adică dacă noi putem să ne măsurăm acțiunile, vorbele, așa, sigur că normal și Dumnezeu. Nu doar atât. Nu doar atât. Creatorul nostru știe, da, intențiile, imaginațiile noastre, trăirile noastre ascunse. Uneori le anticipează, ne trimite semnale oameni să ne oprească din anumite lucrări. Foarte interesant că noi nu băgăm în seamă. Noi credem că sunt întâmplări, coincidențe. Dar Dumnezeu, care știe ce ai în plan, știe unde vrei să te duci, ce să faci, El poate să-ți trimită semnale în timp de avertizare. Noi nu băgăm seama. Îmi pare rău. În viață am pierdut anumite lucrări în care cred că Dumnezeu m-ar fi dorit. Și le-am pierdut din pricina nevegherii, din pricina superficialității, a faptului că n-am sesizat suficient din timp, n-am luat seama la ceea ce Dumnezeu a vrut să-mi spună. Și asta folosindu-se de tot felul de lucruri, în aparență mărunte, că Dumnezeu nu lucrează neapărat strident. Nu? Anumite lucruri, uneori le folosește, obiecte, evenimente, da? Oameni simpli. Doar inima ta trebuie să fie pregătită. Atâta tot. Și eu n-am fost pregătit atât și îmi pare rău de asta. Uite, anul acesta eu vreau să-mi sensibilizez mai mult inima, să fiu gata ca El să-mi vorbească, eu să înțeleg, să mă păzesc din timp, să nu fac mișcări greșite. Pentru că El știe din timp ce mișcări vreau să fac. Mai vreau să mă ascund? Mai vreau să mă ascund. Mai vreau să-L păcălesc, să încerc să-L păcălesc pe Dumnezeu, oferindu-i ceva de fapt și second hand. Și de fapt El așteaptă totul de la mine. Asta îmi propun pentru acest an. Pentru că stau înaintea unui Dumnezeu tot prezent. Și mai este ceva. Am terminat. În al cincilea rând, Dumnezeu știe structura personalității mele. Vedeți? Pătrund tot mai adânc. Nu doar că El știe niște gânduri, niște vorbe, niște fapte, niște mișcări. Dumnezeu știe structura personalității mele pentru că El m-a creat. Încă din pântecele mamei mele spune, de acolo zice, trupul meu, versetul 15, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut în loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când eram un plod fără ochi, ochii tăi mă vedeau. Și nu numai atât. Uitați ce spune aici, în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Adică, eu așa înțeleg, că Dumnezeul acesta a tot prezent și a tot puternic m-a creat, cum spunea fratele Mircea, unic, special, da, cu identitatea noastră. Fiecare are felul lui de a fi, amprenta divină acolo. Când moare cineva, moare unicat. Altul ca el Dumnezeu nu mai face. E normal să plângem atunci unii după alții. Și anul ăsta o să plece câțiva dintre noi. Nu știm care. Altul nu va mai fi ca el, ca ea. Dar Dumnezeu decide. Și uitați ce siguranță am atunci, pentru că dacă așa este, înseamnă că Dumnezeu știe cum sunt eu format. Gândește-te, extraordinar. Adică fizicul meu, el știa cum va arăta. Eu aș fi vrut altfel să arăt. Vreți să vă dau detalii? No. Fiecare care se uită în oglindă e nemulțumit, vede cum arată, mai ales din profil. Dar, ei, Dumnezeu te-a făcut așa cum a vrut el. Da, e, ai o structură a fizicului unică. Cel puțin cu asta te poți consola. Că ești unic și la felul tău de a fi și la temperament. Uite, felul tău de a fi. Nu știu în ce categorie intri la temperamente, dar ai ceva al tău. Talentele tale. Uite, Dumnezeu știa mai dinainte ce talente voi avea eu. Ce darul voi avea eu. Extraordinar. Pe asta știe Dumnezeu. Știe. Știe exact potențialul din mine. Da. Asta știe Dumnezeu. Și când eu nu-l folosesc așa cum el așteaptă, e vina mea? El îmi știe și punctele slabe și punctele tari. Acesta e Dumnezeul nostru. Vedeți cât te știe Dumnezeu despre noi? Mai este ceva încă. Mai pun, nici nu mi-am notat aici. Mai este ceva. Dumnezeu mai știe ceva, știe destinul meu. Așa citesc, nu? În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Doar nu credeți că l-am surprinde pe Dumnezeu. Doamne, să știi că nu mai țin dieta, așa că pregătește-te că vin mai repede. Vin mai repede. Destinul nostru este în mâinile Creatorului nostru. Asta nu înseamnă că trebuie să ne neglijăm darurile, structura ființei noastre. Deci, vedeți câte știe Dumnezeu despre noi. Acum, de ce le-am spus toate acestea? Pentru că mie, așa, pentru mine, spuneam că e un mesaj mai mult meditativ. Când eu mă gândesc la toate aceste lucruri și m-am pregătit, mi-am scris eu mai multe aici pentru mine, am reactualizat acest adevăr a tot cunoașterii lui Dumnezeu, a tot prezenței lui Dumnezeu în viața mea, trebuie să-mi schimbe neapărat modul în care eu trăiesc. Da? Știu că pentru unii sună inconfortabil acest mesaj, ca să auzi tu toate acestea, mai ales când citim acolo. Nu vă deranjează în Matei 12 când Iisus spunea că din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale sau din cuvintele tale vei fi osândit. Nu mi-a plăcut niciodată versetul ăla. Pentru că, Doamne, câte cuvinte am spus ne la locul lor. Numai asta să nu fie. Vedeți, nu e un mesaj confortabil, mai ales la început de an. Dar uitați ce putem lua din acest mesaj. Dacă El ne cunoaște atât de bine, oare de ce mai este El așa interesat de mine? Dacă El mă cunoaște așa de bine, de ce acest Dumnezeu vrea să știe atâtea despre mine? Și numai că știe atâtea, dar vrea să mă ajute, vrea să mă învețe cum să trăiesc, să mă călăuzească în adevăr. De aceea, spre final, psalmistul zice, cercetează-mă Dumnezeule, cunoaște-mi inima, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Ăsta e sentimentul care ar trebui să apară în inima noastră când vorbim despre tot prezența lui Dumnezeu. Nu așa, sentimentul ăla de frică, n-am știut, chiar așa știi, ai putea fi și tu mai discret. Nu, dacă toate acestea sunt adevărate și sunt, uite-te la partea pozitivă care merită, și anume, înseamnă că eu sunt încă valoros în ochii lui Dumnezeu. Înseamnă că dacă El îmi dă atâta interes, mă știe, mă cercetează, înseamnă că El are un plan cu mine. Înseamnă că toate acestea arată că sunt de neprețuit în ochii Creatorului meu. Și fiecare zi adăugată la viața mea este un har, este un dar din partea lui Dumnezeu, este un bonus pe care El mi-l dă ca să corectez ceva, să schimb ceva la viața mea. Este un semn al dragostei. Tot ce v-am spus aici este un semn al iubirii, al aprecierii lui Dumnezeu față de ființa noastră. Pentru nimeni nu arată Dumnezeu atâta interes în universul acesta ca pentru noi, pentru fiecare în parte. Ăsta e sentimentul care ar trebui să ne copleșească. Nu cel de frică. Și trebuie să fie o reverență, o stare de evlavie, cum spuneam, de cucernicie, cu care să trăiesc altfel anul acesta. Dar, dincolo, zic, este harul. Harul. Benone Burtescu scrie o poezie a doua. Vreau să vă citesc. Deși nu te-am văzut niciodată, ci doar mi te-am închipuit umblând printre stele, imaginea frumuseții tale, Doamne, o port mereu în privirile mele. Deși nu te-am auzit niciodată, vorbindu-mi de departe sau de aproape, glasul tău răsună în inima mea cu armonii de flori și de ape. Semnele cununii de spini de pe frunte, semnele cuilor ce pe cruce te-au prins, le simt cum dor în palmele mele, deși niciodată nu te-am atins. Deși niciodată nu te-am văzut plecând să-mi lași singurătății pustii, te aștept aici, la capătul drumului meu, și mi-este dor să vii. Dar dincolo de orice minune, pe drumul vieții greu umblat, este că tu m-ai iubit totdeauna, deși niciodată n-am meritat. Amin. Harul se vede în aceste atribute care ne copleșesc viața. În ele văd că Dumnezeul nostru, deși ar putea să ne judece oricând, El ne dă viață în continuare, ne mai dă ocazia de a ne uimi de frumusețea Lui, de ceea ce făptură minunată suntem. Vedeți, acest Dumnezeu care știe atâtea despre tine, cu toate acestea, El este gata să vină în ajutorul tău. Știți de ce? Zice Psalmul 103, versetul 14. Psalmul 103, versetul 14. Căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Și acest Dumnezeu e gata să fie alături de noi și anul acesta. Și e gata să ne ajute în încercări și când vor fi ispite să ne arate și în mijlocul de a ieși din ispită. El este gata să ne asiste, nu? Cu Duhul Său cel Sfânt. Și doar așa a promis și Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu voi fi cu voi în toate zilele. Vedeți, acest Dumnezeu care, deși știe atâtea despre noi și noi n-am meritat să primim atenție aceasta în fiecare zi, El totuși o face. Deci când meditez la aceste omni, atâtea omni, omniprezență, omnisciență, omnipotență, omnicompetitivitate, tot ce vrei. Acest Dumnezeu omni e în fiecare zi cu mine. Și în fiecare zi mă așteaptă să mă închin Lui, să-L caut pe El. Și ultima poezie. Încă v-am spus trei vor fi. Simeon cu boltă. Este psalmul 139. E așa de frumos. Acum trebuie să-l ascultați dintr-o altă, în alt unghi, vedeți? Iată ce frumos spune un poet. Tot ce v-am zis eu aici. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile și toate necazurile, știi cântecul, dorul și visele, știi amintirile mele ucisele, știi piscurile înalte și căile, știi ghețurile și văpăile, știi când mă arde trufia, tăgânduindu-ți cerul și sfidând veșnicia. Știi când fără de legea mă apasă ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc în neputința omului firesc. Știi când te văd și când te răstignesc. Încotro mă voi duce departe de tine. La cine voi alerga, Doamne, la cine? Spre care zări, pașii, gonivor și unde să încerc de ochiul Tău am ascunde? Ca și pe Cain de odinoară, o sânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am putere, n-am adăpost. Sunt doar o biată navă fără rost. Cea lunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape. Nu lăsa întunericul să mă îngroape. Răpește-mă, Doamne, păcatului. Pune piedici vrășmașului blestematului. Strecoare-mi în suflet luminile. Aprindem dragostea, înflorește-mi grădinile și înalță-mă, Doamne, și crește-mă, cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în această vale a plângerii. Amin. Minunat. Vedeți, chiar dacă Dumnezeul nostru este mare și atotputernic, e cu noi. Așa se numește imanența lui Dumnezeu. Nu doar transcendent, ci este imanent, ci cu noi. O ajutați, vă rog, pe sora să rezolve chemarea. Cu aceste gânduri și cu acest sentiment vreau să pășesc în acest nou an și vă chem și pe voi. Există sau trebuie să existe o stare de smerenie în care să accepți cine ești tu, cine este Dumnezeu, e adevărat. Trebuie să recunoști că tot prezența Lui te copleșește, dar același Dumnezeu care știe atâtea despre tine, despre gândurile tale, vorbele tale, mișcările tale, structura ființei tale, acest Dumnezeu în continuare îți dă viață, crede în tine, acest Dumnezeu vrea să te însoțească. Și acest Dumnezeu e adevăratul nostru Dumnezeu. Trebuie să-L privim și așa, asta e partea strălucitoare Lui. Poate că ar trebui să fim mai îndrăzneți, mai optimiști în acest an. Vă văd pe unii prea apăsați, ați adus prea multe poveri din anul care a trecut, trebuie să le lăsați, să vă încredeți mai mult în Domnul. De aceea, exact ce spune psalmistul, vedeți că are o listă aici, cercetează-mă, cunoaștem inima, încearcă-mă, cunoaștem gândurile, vezi, du-mă, toate sunt verbe, dar cere asta de la Dumnezeu. Doamne, nu mai vreau să rămân numai apăsat, tot încruntat, nu mai vreau să trăiesc viața frustrat. Viața aceasta și așa e scurtă. Trebuie să o trăim cu promisiuni, cu încredere în acest Dumnezeu. Cu cât trăiești viața mai biruitor, mai îndrăzneț, cu atât îl onorezi mai mult pe Dumnezeul tău. Și asta înseamnă că El e prezent în viața ta. Când mă privește pe mine, asta își vrea, să savurez mai mult viața împreună cu Domnul meu, să trăiesc mai atent înaintea Lui, știind că El vede tot, știe tot despre mine. Dar asta n-are voie să mă inhibe. Asta vrea să-mi spună că El încă are har pentru mine.